Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 3. oktobar, vijesti dana. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić pozvao danas članove Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, posebno predstavnike Republike Srpske i Federacije, da postignu saglasnost o tekstu zakona o akcizama. Dvije osobe su lakše povrijeđene u eksploziji automobila koja se dogodila u Banja Luci u jutarnjim satima u blizini Rebovačkog mosta. Eksplozija nije bila teroristički akt.
Ovdje se radi o napadu na ciljanom napadu na određeno lice. Prilikom pokretanja vozila došlo je do eksplozije, a nakon toga i do zapaljenja još dva vozila pored.
Otvoren sajam ZEPS u fokusu energija, ekologija i poljoprivreda.
Oporavljaju se svi sajmovi u Bosni i Hercegovini, oporavlja se i ovaj zato što ipak se ljudi vraćaju direktnim kontaktima i nekoj vizuelnoj predstavi, da kažem, svojih proizvoda.
Tender za nabavku pasuških knjižica peti po redu obustavljen je zbog žalbe rumunjske kompanije. Katalonci su danas stupili u generalni štrajk koji je blokirao funkcionisanje najvećeg dijela regije koja traži odvajanje od Španije.
Tokom današnjeg štrajka obustavljen je javni transport, rad škola i bolnica. Štrajkuju i univerzitetski profesori i ostali javni radnici.
Ubica više od 50 ljudi na koncertu u Las Vegasu u nedjelju imao je u hotelskoj sobi iz koje je pucao 23 komada oružja i uređaje za ubrzavanje oružane vatre, saopštila je policija. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 19 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Dvije osobe su povrijeđene u eksploziji automobila koja se dogodila u Banja Luci u jutarnjim satima u blizini Rebrovačkog mosta. Eksplozija nije bila teroristički akt, već ciljani napad na jedno lice i pokušaj ubistva, saopštili su medijima ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i direktor entitetske policije Darko Ćulum. Više detalja ima Milorad Milojević.
Crni dim kuljao je iznad zgrada u naselju Rebrova dok su vatrogasci gasili požar na Mercedesu pod koji je bila podmetnuta bomba te na još dva susjedna automobila koja su se zapalila uslijed eksplozije. Hitna pomoć je zbrinula povređene, a među povređenima je i vozač eksplodiranog Mercedesa, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
Krivično djelo koje je napravljeno nema veze sa terorizmom. Danas je postavljena eksplozivna naprava u vidu ručne bombe na potez ispod jednog vozila. Ovdje se radi o napadu na ciljanom napadu na određeno lice. Prilikom pokretanja vozila došlo je do eksplozije, a nakon toga i do zapaljenja još dva vozila pored. Dva lica, vozač u navedenom vozilu ispod koga je postavljena eksplozivna naprava i jedan prolaznik su lakše povrijeđeni od bjelera. Na taj način mislimo da se radi o ručnoj bombi, ali policija je na licu mjesta, radi uviđaj i znaćemo sve detalje.
Mediji već saopštavaju da je vlasnik Mercedesa Spaso Šakota, profesor u Banjalučkoj tehnološkoj školi i vlasnik privatne zdravstvene ustanove Firena, u čijoj se neposrednoj blizini i desila eksplozija. Šakotino ime se provlačilo u medijima zbog navodnih nezakonitih poslova od kojih je stekao bogatstvo. Direktor entitetske policije Darko Ćulum nije direktno potvrdio da je u eksploziji povrijeđen Šakota, ali jeste da se radi o licu koje je odranije poznato policiji.
Radi se o licu koje je poznato policiji jer smo od njega 2002. godine podnijeli izvještaj za krivično djelo izazivanja opšte opasnosti i kasnije jedno krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja.
Mediji su Šakotino ime spominjali i zbog navodnog seksualnog maltretiranja učenica. Ćulum nije potvrdio ni te navode.
Pa mi protiv njega nismo podnosili izvještaj za to krivično djelo.
Ćulum je rekao da je formirana posebna ekipa sa tužiocem koja bi trebala rasvijetliti cijeli slučaj. Zbog prikupljanja dokaza potpuno je blokiran dio naselja Rebrovac. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić svečano je danas otvorio BH sajam ZEPS u Zenici. Za nosioce izvršne i zakonodavne vlasti i dalje ostaje ključni zadatak osiguranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, poruka je privrednika. Sajam ZEPS traje do subote. Šire izvještava Šerif Babić.
Na terenima Kamberovića polja u Zenici svečano je otvoren 24. generalni BH sajam ZEPS i 14. međunarodni sajam metala ZEPS Intermetal. Ekonomska i politička analitičarka Svetlana Cenić smatra da je iz godine u godinu vidljiv napredak.
Pa da li se sreli u kafani, a još bolje kad ih više na sajmu ili bilo gde, privrednici ne razgovaraju o nebuloznim temama.
Iskusni zenički privrednik Ismet Begić godinama je prisutan na ZEPS-u.
Ali ostali privrednici koje ne vidim jaki su privrednici, nisu prisutni tu, mislim da im je to jedan hendikep.
Federalni premijer Fadil Novalić nekada je na ZEPS-u bio u ulozi privrednika.
Oporavljaju se svi sajmovi u Bosni i Hercegovini, oporavlja se i ovaj zato što ipak se ljudi vraćaju direktnim kontaktima i nekoj vizuelnoj predstavi, da kažem, svojih proizvoda.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić kaže da je najvažniji zadatak svih koji predstavljaju vlast kreiranje novih radnih mjesta.
Posebno fokusirano na mlade ljude kako bi oni svoje profesionalne, lične i porodične intencije vezali za svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu.
Na ovogodišnjem ZEPS-u prema podacima organizatora poslovnog sistema RMK učestvuje 587 izlagača iz 26 zemalja, no utisak je da je ukupna slika daleko skromnija. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je danas da Bosna i Hercegovina do kraja ove godine može očekivati aktiviranje akcionog plana za članstvo MAP u NATO početkom iduće godine, kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. Čović je to izjavio u Travniku nakon posjete članovima vlade Srednjebosanskog kantona.
Vjerujem da i jedan i drugi projekat imaju svoju realnost i MAP do kraja ove godine, ali primarno naš kandidatski status u Evropskoj uniji. Vjerujem da početkom iduće godine imamo kandidatski status, zato nam je potrebno akcize usvojiti. Riješili smo pitanje prometne zajednice već iza nas, trebaju nam proračuni i treba nam ovaj upitnik u kojem smo, ja bih rekao, sad već u jednom dobrom stanju, držimo to pod nadzorom.
Obilježava se Međunarodna sedmica djeteta. Svako dijete treba da ima porodicu. Naziv je konferencije održane danas u Sarajevu u organizaciji Zajedničke komisije za ljudska prava, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te Fonda za djecu Ujedinjenih naroda. Time je pokrenuta javna kampanja za poboljšanje položaja statusa djece bez roditeljskog staranja. Projekat finansira Evropska unija, informiše Milad Obradović.
Cilj projekta jeste da se osigura da djeca bez roditeljskog staranja, djeca koja su pod rizikom od razdvajanja od porodice i djeca sa poteškoćama u razvoju uživaju jednaka prava kao i sva druga djeca. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Lars Gunnar Wigemark, kaže da se ove grupe djece nažalost nalaze na marginama BH društva. Ono što je najupečatljivije, većina djece koju obuhvaća institucionalna briga nisu siročad, ona imaju negdje roditelje. Previše djece se nalazi u takozvanom stambenom zbrinjavanju u Bosni i Hercegovini, jer su njihovi roditelji siromašni, isključeni iz društva, u nemogućnosti da pruže potrebnu medicinsku njegu djeci sa potrebama ili su jednostavno nesposobni da brinu o svojoj djeci te ih zapostavljaju. Zaštita i promocija prava djece jeste jedan od prioriteta Europske unije i Ujedinjenih nacija. Praksu instituta za djecu ispod 3 godine treba napustiti, a djeca sa posebnim potrebama ne bi trebala biti prepuštena posvojiteljima. To bi trebala biti posljednja rješenja, riječi su ambasadora Wigemarka. U ime Zajedničke komisije za ljudska prava BiH Maja Gasal-Vražulica promovisala je zakon o hraniteljstvu u Bosni i Hercegovini.
Zahvaljujem svim hraniteljima u Bosni i Hercegovini, hvala im što postoje i što su preuzeli ono što djeci u stvari treba, preuzeli su ulogu biološke obitelji, dali im punu svoju ljubav i od njih učinili danas vrlo uspješne ljude.
Predstavnica UNICEF-a u BiH Geta Narajan prenijela je, kako kaže, ključnu poruku kada su prava djece u pitanju, a to je prevencija.
Prevention.
Da svi radimo zajedno, da spriječimo da djeca budu nepotrebno odvojene od porodica. Također moramo smanjiti ovisnost od institucionalne brige za djecu, pogotovo za djecu sa posebnim potrebama i onoj mlađoj od 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Milad Obradović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti iskazivanje patriotizma, izraz pijetete ili prosto zloupotreba memorijala u političke svrhe, pitanje je sa kojim se Bosna i Hercegovina susreće od rata na ovamo.
Mi, nažalost, kao društvo nismo se nikad u stvari oporavili. Ta priča o ratu nikad nije završena. Ja mislim da je to žalosna činjenica, da mi nismo bili u stanju da se odmaknemo, da se bavimo nekim drugim stvarima.
U Bosni i Hercegovini sve više onih koji žive na ivici siromaštva, koliko im znači pomoć humanitarnih organizacija.
Možete zamisliti koliko mi znači gotova hrana i sve ono što mi donesu.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih tema van granica Bosne i Hercegovine. Katalonci su danas stupili u generalni štrajk koji je blokirao funkcionisanje najvećeg dijela regije koja traži odvajanje od Španije, javlja BBC. Štrajk su organizovali katalonski sindikati i trgovačka udruženja zbog, kako je navedeno, teško kršenja prava i sloboda tokom pokušaja održavanja referenduma prije dva dana. Dženana Karabegović.
Tokom današnjeg štrajka obustavljen je javni transport, rad škola i bolnica. Štrajkuju i univerzitetski profesori i ostali javni radnici. U štrajku učestvuje najpoznatiji fudbalski klub Barcelona, iako danas nema zakazanih utakmica. Predsjednik kluba Josep Maria Bartolomeu.
Odbor direktora je odlučio da učestvujemo u generalnom štrajku koji je najavila platforma Demokratskog odbora. Klub će tokom dana zamrznuti sve aktivnosti. Neće biti aktivnosti bilo kojeg našeg tima, ni profesionalnog, ni mlađih kategorija.
Fudbaler Barcelone Gerard Piqué bio je u centru pažnje na okupljanju reprezentacije Španije pred završnicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje se naredne godine igra u Rusiji. U trenutku kada je Piqué izlazio na teren trening kampom, čuli su se glasni zvižduci i uvredljivi povici koji su mu upućeni. Inače, Piqué nakon referenduma javno konstatovao da je spreman napustiti reprezentaciju ukoliko ga navijači smatraju problemom. Podsjetimo, na referendumu u Kataloniji prije dva dana 90% glasača zaokružilo je da je za nezavisnost. Zvanične vlasti su na osnovu sudova proglasile referendum nezakonitim, no tvrdi se da je 2,2 miliona građana glasalo uprkos zabrani. Nekoliko stotina osoba je povrijeđeno pri policijskim racijama na nekoliko biračkih mjesta. Kako prenosi AP, proglašenje nezavisnosti moglo bi se očekivati sutra ili u četvrtak kada zasjeda regionalni parlament. Do sada ni jedna zemlja ni međunarodna organizacija nije izrazila podršku za nezavisnost katalonskih vlasti, tako da će svaka deklaracija o nezavisnosti vjerovatno biti odbačena, bar na početku, navodi AP.
Europa je zahvaćena radikalnim populizmom desnog smjera, a zemlje regije također nerijetko i profašističkim idejama koje podsjećaju na početak 90. godina. Upozorili su na ovo u Tuzli Bogić Bogićević, Stjepan Mesić i Milivoj Bešlin, prenosi Maja Nikolić.
Čelni ljudi zemalja regije sve se više okreću nacionalnim retorikama, štiteći navodno tako svatko svoj narod. Tenzije se podižu izmjenama imena trgova što političari ocjenjuju povijesnim trenucima. U ideologijama i retorici čelnih ljudi Hrvatske i Srbije dominantan poredak je nacionalizam, kaže Milivoj Bešlin, povjesničar u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Smatra da je društvo više nego ikada dužno pružiti otpor tome, mada stanje u Srbiji po ovom pitanju ocjenjuje veoma lošim.
Evo sad je 30. godina 8. sednici dolaska Miloševića na vlast. Uz izvesne fluktuacije u osnovi stanje u Srbiji se, nažalost, ne mijenja na bolje.
Bogić Bogićević, bivši član predsjedništva Jugoslavije, ilustrirao je koliko je fašizma danas u podijeljenoj Bosni i Hercegovini.
Imamo presuđen genocid u Bosni i Hercegovini. Imamo masovne progone. Imamo formulu za organizaciju države, jedan narod, jedan vođa, jedna partija. Ako imamo dvije škole pod jednim krovom, sve je to fašizam koji mi živimo, a Evropa je propustila šansu da sebe brani od fašizma upravo ovdje u Bosni i Hercegovini.
Milivoj Bešlin upozorio je da javnost ne očekuje pomoć velikih sila u zaštiti od nacionalizma.
Velike sile nam, nažalost, nimalo ne pomažu. Ja verujem da bi se velike sile i na ovom prostoru, jedna naoružavajući recimo Hrvata, druga naoružavajući Srbe, a treća naoružavajući Bošnjake, vrlo rado pobile do posljednje Srbina, Bošnjaka i Hrvata na našem prostoru, kako vidimo da se to dešava u Siriji. A zato mi ne treba budemo glupi.
Cijeli svijet je suočen s nacionalizmom i fašizmom, zbog čega se danas više nego ikada nosi s razaranjima i brutalnim ubijanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iskazivanje patriotizma, izraz pijeteta ili prosto zloupotreba memorijala u političke svrhe. Pitanje je ovo sa kojim se Bosna i Hercegovina susreće od rata na ovamo. Posljednji primjer najave izgradnje spomenika specijalcima odreda Bosna u Sarajevskom parku preko puta druge gimnazije pokreće i još jednu dilemu. Šta se njime želi reći? Slušamo Dženanu Halimović.
Tank na kome 5 pripadnika specijalne jedinice Bosna slavi njegovo zarobljavanje, idejno je rješenje spomenika koji će, kako to kažu nadležni, podsjećati na značajnu ulogu hrabrih specijalaca u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Radi se o originalnom i tokom rata zaista zarobljenom tenku, a bit će postavljen u parku preko puta druge gimnazije u Sarajevu. Upravo to bio je i povod da nevladina organizacija Mreža za izgradnju mira postavi pitanje trebaju li Bosni i Hercegovini spomenici koji simbolišu retoriku rata. Uz neospornu ulogu i hrabrost specijalaca, ovaj spomenik mogao bi, kažu, slati krivu poruku mladim generacijama. Goran Bubalo, koordinator mreže.
Dakle, mi se borimo protiv militarizacije sa bilo koje strane da dolazi bilo kakvog oblika daje. Mi nismo protiv spomenika specijalcima. Mi poštujemo bosanske specijalce koji su branili Sarajevo, odbranili Sarajevo. Ali imamo problema protiv postavljanja oružja ispred škole. Druga stvar, gdje ćemo taj tenk ukrenuti? Da li ćemo to krenuti prema borcima koji sad protestuju? Da li prema institucijama vlasti? Da li ćemo krenuti tenk prema školi? U koga je uperen? BiH je vrlo siromašna zemlja, kao što znamo. Spomenik koji košta 183.000 maraka je, čitavu školu možemo opremiti sa tim novcem.
Slaviša Šućur, tokom rata bio je tenkista u armiji Bosne i Hercegovine, a danas je delegat u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Pita se čemu spomenici sada.
Mi, nažalost, kao društvo nismo se nikad u stvari oporavili. Ta priča o ratu nikad nije završena. Ja mislim da je to žalosna činjenica, da mi nismo bili u stanju da se odmaknemo, da se bavimo nekim drugim stvarima, nego smo eto još uvijek prisiljeni da na neki način vrtimo tu priču, da još uvijek pokušavamo dokazati da je naša istina prava.
Umjetnik Nebojša Šerić Šoba, autor je idejnog rješenja koje će u konačnici koštati 90.000 eura. Iz mreže za izgradnju mira, koja broji oko 100 članova različitih nevladinih organizacija, pokušali su na sve načine da natjeraju vlast da 2 puta razmisli. Očekuju da kroz kampanju nazvanu zloupotreba memorializacije u javnom prostoru pozovu građane da se suprotstave zloupotrebi javnih ustanova i prostora u korist etno-nacionalne politike. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Halimović.
Ukoliko Bosna i Hercegovina ne ostvari planirani aranžman sa MMF-om i ne sprovede strukturalne reforme, njen kreditni rejting B sa stabilnim izgledima mogao bi biti pogoršan, što bi napravilo veliki pritisak na likvidnost oba entiteta u narednih godinu dana. Ekonomisti ističu da je i trenutni rejting veoma nizak, te da bi padanje na niži kreditni rejting značilo mnogo skuplje zaduživanje i put ka bankrotu Bosne i Hercegovine, a zato, kažu, krivac je politika, a ne ekonomija. Gojko Veselinović.
Ekonomista Marko Đogo ističe da je trenutni kreditni rejting BiH onako već nizak i u ekonomiji se smatra visoko špekulativnim, sa malim izgledima vraćanja kredita, pa bi dalji pad bio katastrofalan.
Znači, mi sa B stabilnim spadamo u grupu jako problematičnih zemalja. U suštini, ako bismo prešli iz B stabilnog u B minus, onda bismo bili bliže eto tom scenariju da ne mognemo nikako vraćati spodnji dug.
Treba napomenuti da Grčka, koja je najzaduženija zemlja u Europi, ima kreditni rejting B sa negativnim izgledima, što je samo stepen niže od trenutnog rejtinga BiH. Đogo pojašnjava da se BiH već nalazi u takozvanom mekom bankrotu.
Mi iz svojih izvornih prihoda ne možemo da vraćamo dospjele rate kredita. Mi jedino što još uvijek možemo je da se zadužujemo da bismo iz novog duga vraćali stari. a to nije finansiranje, to je refinansiranje duga. To je u suštini mekani bankrot.
S obzirom da je aranžman sa MMF-om neizvjestan zbog nemogućnosti ili nepostojanja želje za političkim dogovorom, entitetske vlasti posežu za kapitalom na domaćem tržištu, emisijom obveznica i trezorskih zapisa. Ekonomista Muris Čičić kaže da je to za sada jedina opcija koju imaju.
Očigledno ima puno raspoloživih sredstava kod banaka koje nemaju dovoljno projekata na strani privrede da ih plasiraju, pa onda traže načina da ih vrte bilo kako, pa i onda posude državi.
Ekonomisti ističu da će za eventualni pad kreditnog rejtinga BiH krivac biti politika, a ne ekonomija, jer politička prepucavanja koče nastavak aranžmana s MMF-om, koji je inače garant stabilnosti entitetskih budžeta i znak kreditorima da će se obaveze izvršavati redovno. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Savez za promjene nedavno je najavio da će Narodnoj skupštini Republike Srpske predložiti dosta novih zakonskih rješenja. Jedan od zakona koji je u pripremi mi je i zakon o predsjedniku ovog entiteta. Ovaj zakon kojim bi se regulisale sve obaveze predsjednika pa i njegov opoziv do sada nije usvojen, iako je to ustavna obaveza. Erdoğan Katana.
Ustav Republike Srpske propisuje da će se prava, obaveze kao i način izbora i opoziva predsjednika urediti zakonom. Trenutno za djelovanje predsjednika Republike Srpske postoje samo dva zakona, zakon koji reguliše status i imenovanje senata i zakon o pomilovanjima. Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić smatra da je zbog toga potrebno donijeti zakon o predsjedniku jer sva ostala pitanja koja se tiču njegove ustavne nadležnosti pa i njegov opoziv nisu regulisani.
Zakon predsjednika u nacrtu bio u vrijeme dok je Rajko Kuzmanović bio predsjednik i u formi nacrta se pojavio i onda nikada nije došlo u formi prijedloga. A inače zakon je potreban, svi imaju zakon o predsjedniku gdje imaju predsjednički sistem. Jer ne može se samo ustavom se uvijek načelno definišu nadležnosti. Ali precizan raz nadležnosti određuje se zakonom.
Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Radovan Višković odgovara da donošenje zakona o predsjedniku nije potrebno jer su nadležnosti predsjednika definisane entitetskim ustavom. Donošenje ovog zakona bio bi samo još jedan doprinos uspostavljanju pravne države, smatra poslanik stranke Napredna Srpska u Narodnoj skupštini Goran Đorđić.
Ne vidimo nikakav razlog zbog čega bi neko taj zakon držao u ladicama tako dugo, odnosno držao u formi nacrta pa čekao zastaru i da se on jednostavno nikad ne donese. Još jedan primjer u cijelo ovo pokušaju opozicije da se ukaže koliko se u posljednjih nekoliko godina stalno krši ustav i zakon i zbog toga smo digli na glas u Narodnoj skupštini.
Savez za promjene, kako saznajemo, priprema još neke nove zakone, između ostalog i prijedlog zakona o sukobu interesa i izmjene zakona o porezu na dohodak. S obzirom na dosadašnje ponašanje aktualne većine prema opoziciji, vjerojatno će i ovi zakoni biti odbačeni u Narodnoj skupštini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu je predstavljen program mobilnosti naučnih istraživača Evropske komisije Marija Kiri, koji se u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine već 3 godine realizuje u Bosni i Hercegovini. Cilj je mlade naučnike potaknuti da se prijave i odu na studijsku razmjenu u zemlje Evropske unije, a sredstva su obezbijeđena iz evropskih fondova, informiše Mirna Sadiković.
Profesor Bodo Richter iz Europske komisije, koji vodi program Marija Kiri, kaže kako je osnovni cilj programa pomoći mladim naučnicima da unaprijede svoje znanje. Naš osnovni zadatak je poslati mlade naučnike u druge zemlje koje koriste savremenije metode u oblasti koja ih zanima, da steknu dodatna znanja i vještine i da to prenesu svojim kolegama i svojoj zajednici, kaže profesor Richter. Program postoji već 20 godina i uključuje zemlje Evropske unije, ali i zemlje u tranziciji poput Bosne i Hercegovine, koja se programu priključila 2014. Sredstva za razmjenu su obezbijeđena iz fondova Evropske unije. Ipak do sada je mali broj naučnika i istraživača bio obuhvaćen ovim programom, kaže profesor Dalibor Drljača, Nezavisni univerzitet Banja Luka.
Imamo 18 maksimalno pojedinaca koji su na neki način učestvovali u program Marija Sklodowska-Curie. Međutim, kada uzmete u obzir da kroz jedan poziv prijavi se 9000 aplikacija, onda znate da mi u stvari ne radimo dovoljno dobar posao u toj oblasti. Znači, treba pojačati to učešće naših istraživača u toj oblasti razmjene istraživača.
Također, nedovoljna informisanost o tome kako koristiti ovakve programe doprinijela je da se za njih prijavljuju BH državljani koji već 2 decenije žive u inostranstvu, dok mladi naučnici iz Bosne i Hercegovine još nisu dobili priliku. Stoga je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u saradnji sa Evropskom komisijom danas pozvalo mlade naučnike iz cijele Bosne i Hercegovine kako bi im predstavili mogućnosti i promijenili dosadašnju praksu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Krajem septembra prema koncesionom ugovoru trebala je početi gradnja vjetroelektrana na planini Hrgud na području opštine Berkovići. Gradnja vjetroelektrana nije počela jer je još u toku izrada dokumentacije u Elektroprivredi Republike Srpske koja je potpisala koncesiju. Nebojša Kolak.
Prema ugovoru vjetroelektrane bi bile instalisane snage 48 megavata, a investicija je oko 60 miliona evra, gdje bi sredstva bila obezvjeđena pomoću kredita Njemačke KfW banke. Načelnik opštine Berković i Nenad Abramović, na čijoj bi se teritoriji trebali graditi vjetroelektrane, kaže da gradnja nije započela.
Koliko je meni poznato, to sam saznao iz kontakata sa Elektroprivredom Republike Srpske i resornim ministarstvom industrije, energetike i rudarstva, još smo uvijek daleko od toga. Nisam siguran da su obezbeđena sredstva za finansiranje projekta.
Abramović tvrdi da nije gotova projektna dokumentacija kako bi se podnio zahtjev za dobijanje građevinske, a niti ekološke dozvole koja prethodi građevinskoj.
Elektroprivreda 28.9.2017. godine dolazi u problem sa kršenjem odredbi koncesijnog ugovora i puti određene dopise i očekujem da jedni drugi se uozbilje i da povedu u fazu realizacije jedan ovako bitan projekat.
Prilikom potpisivanja koncesijnog ugovora rečeno je da bi se pristupilo izgradnji vjetroelektrana, moraju se sprovesti dodatna mjerenja, a da bi trebali se istražni radovi završiti u naredna 24 mjeseca, što je isteklo 28. septembra. U Elektroprivredi, koja je bila obavezna to da uradi, nisu htjeli dati izjavu, ali su nam rekli da je u toku izrada projektnog zadatka i tenderskih dokumenata, a nakon toga slijedi provođenje procedure nabavke konsultantskih usluga i odabira određenog ponuđača po pitanju izgradnje vjetroelektrana na planini Hrgud. Iz Berkovića za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je sve više onih koji žive na ivici siromaštva. Humanitarna organizacija Pomozi.ba prije dvije godine pokrenula je projekat Obrok za sve. Trenutno na području Sarajeva, Vareša, Kaknje i Breze dnevno podijele i do 300 obroka za stare i nemoćne. Priča Ivana Katavića.
Jutro je 8 sati. Volonteri organizacije Pomozi.ba počinju podjelu obroka za stare i nemoćne osobe.
Dobar dan.
Dobar dan, dobro.
Kako ste?
Hvala, dobro, kako vi?
Među korisnicima je i starica Lukrecija Grosi, koja živi u sarajevskom naselju Grbavica. Nepokretna je 38 godina, živi sama od minimalne mirovine. Obrok koji dobije znači joj mnogo.
Možete zamisliti koliko mi znači gotova hrana i sve ono što mi donesu. Jer donesu uz hranu gotovu i još mnogo drugih namirnica, pa ove higijenske potrepštine, pa uvijek nešto, ne mogu se svega ni sjetiti.
Dobar dan, kako ste mi?
Dobro.
Među korisnicima obroka Pomozi.ba je i 85-godišnja Zekija Gutičak Šamija, koja živi u sarajevskom naselju Mejtaš. Također živi od minimalne mirovine, koju potroši za režije i lijekove.
Svaki put kad na vrata meni srce zalupa. Evo ga, Boga mi rekao. Sve mislim otkazat će. Da. Mislim, nema šta da vam pričam. Čim smo spali na to, onda znate već koliko je sati.
Projekat Obrok za sve započeo je prije dvije godine. Tada je bilo 50 korisnika. Danas ih ima preko 300, kaže Adnan Tatarević, projekt menadžer organizacije Pomozi.ba.
Sama ideja generalno projekta je bila da dospijemo do ljudi koji ne mogu koristiti klasične sisteme javnih kuhinja. Što je specifično kod ovog projekta, znači ovdje se obroci dostavljaju na kućnu adresu. Tu su ljudi koji su iz nekog razloga vezani za svoj kućni prag.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Vladičanskom dvoru u Mostaru danas je najavljeno održavanje 98. Šantićevih večeri poezije. Slušamo Mirsada Behram.
Predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i mostarski paroh Radivoje Krulj kazao je kako su Šantićeve večeri poezije najstarija pjesnička manifestacija na Balkanu. Paroh Krulj je još rekao i da tradicija Šantićevih večeri nije prekinuta ni tokom Drugog svjetskog rata.
Posljednji rat u Bosni i Hercegovini isto nije prekinuo tradiciju Šantićevih večeri. Večeri su se održavale u Nevesinju, održan je i kontinuitet Šantićeve nagrade.
Riječ je o nagradi ustanovljenoj 1968. a ove godine laureat je poznati pjesnik Pero Zubac, najavio je Krulj. Manifestacija će trajati od 10. do 16. oktobra, 6 večeri u Mostaru i jednu u Nevesinju, a nastupit će i Narodno pozorište Republike Srpske, zatim književnici Vladimir Pištalo, Pero Zubac te drugi. Što se tiče prve večeri, potpredsjednica prosvjete Sanja Bjelica Šagovnović je kazala:
tu večer organizujemo zajedno sa Maticom Hrvatskom Mostar, što je po prvi put u istoriji prosvjete i Matice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.